Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter. Hen over sommeren og igennem 6 episoder har jeg lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, som vil have fokus på kriminelle kvinder, både i et nutidigt og historisk perspektiv. Kom tæt på de fagfolk, der arbejder eller har arbejdet med forskellige dele af strafferetskæden, enten som efterforsker, anklager eller forsvarsadvokat. Hør også en historiker se nærmere på de kriminelle kvinder igennem tiden, og ikke mindst, hør en af de kvinder, som selv har begået en kriminel handling og stået til ansvar for det. Rigtig god lytning.
Kvinder fylder ganske lidt i fængslerne og på de retspsykiatriske afdelinger. Ifølge Kriminalforsorgen, der blev 261 kvinder i 2023 idømt en fængselsstraf, mens 4.133 mænd kom bag tremmer. Historisk set har det altid været sådan, mænd har været mere kriminelle end kvinder. Men hvorfor? Og hvem er den lille gruppe af kvinder? Hvorfor bliver de kriminelle? Det vil jeg sammen med en række eksperter se nærmere på i de næste 6 særafsnit af Danske Drabsager. Jeg kommer blandt andet til at tale med en tidligere efterforsker, en tidligere anklager og en forsvarsadvokat. I denne første episode vil jeg dog starte med at skrue tiden tilbage til 1922. For hvad kendetegnede den kriminelle kvinde på daværende tidspunkt? Og hvem er bedre at invitere i studiet end dig, Frederik Strand? Velkommen.
Tak skal du have.
De faste lyttere af Danske Drabsager, de kender dig nok, men for en god ordens skyld, kan du så ikke lige præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder som sagt Frederik Strand, og jeg er museumsleder på Politimuseet. Og det har jeg været igennem en del år snart. Og jeg har beskæftiget mig med forskellige sider af politiet. Rejseholdet, aktionsstyrken og politiets historie sådan mere generelt. Så det har været mit område igennem snart mange år.
Det lyder meget spændende. Inden vi tager fat i den sag, som vi skal tale om i dag, så vil jeg lige høre dig. Hvorfor tror du, det er, at man spærer øjnene lidt ekstra op, når det er en kvinde, der er gerningsperson?
Det tror jeg skyldes, at vi mener, at kvinder er mindre kriminelle end mænd. Og det er en opfattelse, der har, hvad skal man sige, lejret sig i os igennem, ja, i hvert fald de sidste 150 år. Der har vi haft og fået en forståelse af kvinder som noget, der adskiller sig fra mænd, blandt andet fordi de opfattes som mindre kriminelle. Sådan har det ikke nødvendigvis været tidligere. Det har ikke nødvendigvis tidligere været den opfattelse, man har haft af kvinder. Men det er noget, der er sket, vil jeg sige, i nyere tid, der har vi fået den opfattelse, at kvinder er mindre kriminelle end mænd.
Og netop hvis vi skruer tiden 100 år tilbage, hvad kendetegnede den kriminelle kvinde på daværende tidspunkt?
Ja, altså, den kriminelle kvinde stammede ofte fra dårlige sociale kår, fra hvad man kan kalde, på det tidspunkt kaldte de nedre klasser. Det vil sige personer, som stammede fra arbejderklassen, måske var kommet ud i prostitution, og af den vej var blevet viklet ind i forskellige kriminelle forhold. Så det var altså primært kvinder fra nogle kår, som var dårligere end befolkningen i al almindelighed.
Inden vi tager fat i den sag, vi skal tale om i dag, som hvor gerningspersonen bliver kaldt musegadedreng, så bliver hun jo også beskrevet som gadeagtig og fræk og hårdkogt. Var det også noget, som kendetegnede kriminelle kvinder på det tidspunkt?
Ja, altså, det var nok et ry, som mange af de kriminelle kvinder havde, fordi de kom fra de lavere sociale kår. Måske kom fra arbejderklassen og lignende. Så det var ikke ualmindeligt, at de havde den karakteristik, som musegadedreng får. Men det var selvfølgelig forskelligt. Det var ikke alle kvinder, der blev karakteriseret på den måde. Det er derfor heller ikke uden grund, at lige præcis musegadedreng, altså Karen Andersen, som hun hedder, hun fik den her betegnelse her. Man kunne også finde andre typer af kriminelle kvinder inden for prostitutionsmiljøet, som måske ikke lige præcis havde de her karakteristika.
Blev de straffet på lige fod med mændene dengang?
Typisk så fik de måske, i hvert fald til at begynde med, mildere domme end mændene, og det kan man måske også se i den sag, som vi har her i dag omkring musegadedreng. Så kan man sige, at ved gentagen kriminalitet, så var der måske en tendens til, at de faktisk blev straffet strengere kvinder. Men som udgangspunkt blev kvinder opfattet som mindre kriminelle, og derfor var straffene nok også mildere sådan overordnet set.
Men lad os komme i gang med den sag, vi skal tale om. Den er fra 1922. Kan du ikke lige prøve at sætte scenen for, hvad der skete den 8. maj lidt over 6 om morgenen?
Den 8. maj 1922 tidligt på morgen kl. 6 ude omkring Damhussøen ved Damhuskroen, som de fleste måske kender. Det er i dag også en form for dansespillested. Der finder en ung håndværker en taxa, og i taxaen der sidder der en mand, og det er chaufføren af bilen, og han er blevet skudt igennem hovedet. Han ligger eller hænger faktisk der ind over rattet til bilen, og han har blod ned over hele den ene side af hovedet. Denne her håndværker, han tilkalder lokale politi, og de kommer, og de laver en undersøgelse af bilen. Og man kan ud fra de tekniske analyser se, at de skud, som er blevet affyret imod manden, de er blevet affyret inde fra bilen. Så man må jo altså formode, at det er nogle passagerer af bilen, som har stået bag drabet på taxichaufføren. Man finder også ikke eller andre ting derinde, noget som øvrigt skal blive meget vigtigt for sagen senere hen. Man finder blandt andet en tøjbylt, og den tøjbylt består blandt andet af en sixpence, et bælte med et særligt spænde på, og så et par bukser. Og da den her tøjbylt har politiet jo en formodning om, at det har en eller anden form for relation til gerningsmanden eller gerningsmændene. Man ved jo ikke præcis, hvor mange der har været i den her bil. Man finder også lidt yderligere andet. Man finder noget cigaretskod og så videre derinde, som man mener, gerningsmanden eller mændene har haft med sig. De har måske siddet og røget inde i bilen. Og så finder man jo også, ikke så langt fra bilen, en pistol, som er stukket ned i jorden, som man også mener stammer fra sagen. Og så en sidste ting, der selvfølgelig også er meget central, det er, at der mangler noget på chaufføren, nemlig en tegnebog, hvor i man mener, der har været et større beløb. Man taler om op til over 3.000 kroner, hvilket på det her tidspunkt her er mange penge. Så det mener man altså mangler på chaufføren, og det kunne tyde på, at der her taler om et rovmord.
Så det er simpelthen politiets teori, det er, at det her det er et rovmord?
Det er politiets teori, ja.
Der gik ikke lang tid før det første tip kom. Hvem var det, der henvendte sig til politiet?
Ja, altså det der sagen, det er, at man har fundet den her famøse tøjbylt i taxaen. Og politiet går ud, og det gør man i høj grad på det her tidspunkt her. De går ud med fotos og lignende. Det bliver publiceret i aviser og den slags ting. Og der er det så, at de efterlyser det her tøj her. Og der er der så en kvinde, der henvender sig. Hun siger, at hun kan genkende den her sixpence. På sixpensen, der er der sådan lidt maling. Og det mener hun godt, at hun kan huske, at der er en, hun kender, som har haft en tilsvarende sixpence. Og bæltet mener hun også at kunne genkende. Og hun mener også at kunne genkende det her maling her på den her sixpence. Udover det, så er det sådan, at kvinden, hun lejer et værelse ud til den mand, som hun mener ejer den her sixpence. Og det her værelse er det, der karakteriseres som et aftrædelsesværelse. Og det er i virkeligheden bare en betegnelse for prostitution. Altså værelset bliver lejet ud til prostitution. Så hun mener altså, at denne her mand her, til hvis kone hun lejer værelset ud, han har en relation til det her drab, fordi han kender også en chauffør, en taxichauffør, som hun tit har set der i det her aftrædelsesværelse.
Den her person, er det så en, som politiet får i deres varetægt?
Ja, altså den her person, som hun peger på, bliver senere anholdt af politiet. Han hedder Orla Hansen. Og politiet får en mistanke om, at han og hans kammerat, der kaldes Christian Hestehoved, de står bag drabet på taxichaufføren. Så de bliver taget ind af politiet, de bliver anholdt, og en efterforskning i forhold til dem bliver sat i værk.
Men inden vi kommer så langt, drabet på taxichaufføren blev kendt under navnet Damhusmordet, fordi det blev begået ved Damhussøen, som du også sagde, i Rødovre lidt uden for København. Hvorfor blev det så omtalt og berygtet på daværende tidspunkt?
Altså dels så skyldes det, at det sjældent er den her type drab finder sted, altså på taxichauffører. Altså det er et voldsomt rovmord. Der er ikke så mange drab på det her tidspunkt. Så brutaliteten, det at den her type drab er sjældent på det her tidspunkt, gør, at den bliver kendt. En anden årsag er, at der er så mange forviklinger ved det her drab. Det skal vi komme ind på senere hen, for det er faktisk et ret kompliceret drab, der her tale om. Der er utrolig mange forviklinger. Der er utrolig mange mistænkte i spil. Der er utrolig mange mystiske omstændigheder faktisk også forbundet med drabet. Og så en sidste ting, som jeg også tror faktisk spiller ind, det er, at der er to kvinder, som senere hen bliver koblet op på det her drab her. Og det er også meget usædvanligt, og det er stadigvæk usædvanligt, hvis jeg ser kvinder på den måde blive koblet op på rovmord. Og det tror jeg er med til at gøre sagen til en meget, meget omtalt drabsag i samtiden.
Ja, fordi umiddelbart, det du fortæller mig nu, det vi ved på nuværende tidspunkt, nu har vi jo ikke taget hul på den sidste del af sagen, det er jo, at politiet retter jo ikke søgelyset mod kvinder i første omgang. Altså, de leder jo efter, formoder jeg, en mand. Og er det også den opfattelse, man umiddelbart vil tro, det er politiets første tanke, det er, det her det er en mand, der har begået det?
Altså, jeg tror ikke, at nogen politifolk fra Københavns Opdagelsespoliti, som sidder med den her sag på det her tidspunkt, de har en formodning om, at det måske kunne være kvinder, der står bag det her drab her. Altså, som sagt, så er det jo meget sjældent, at kvinder står bag rovmord. Så man har et fokus på mænd. Og det er også derfor, man så kigger på Orla Hansen og Christian Hestehoved i forbindelse med den her sag her, til at begynde med i hvert fald. Så det, at man skal rette søgelyset mod kvinder, det er ikke noget, der er inden for politiets perspektiv på det her tidspunkt.
Der går 2 år faktisk, før der sker en ny udvikling i drabssagen. Hvad er det, der sker?
Det er jo sådan, at politiet må lade Orla Hansen og Christian Hestehoved gå. Altså, man har simpelthen ikke nok på dem til at koble dem op på sagen. Og det ender jo sådan, som noget af en tabersag for politiet, det her. Fordi Orla Hansen, han må få en erstatning for uberettigede anholdelser og lignende. Så det er en dårlig sag for politiet. Men så går der altså 2 år, og så er der en mand, der henvender sig til politiet. Og han siger, at han har fået noget ny information om damhusmordet. Den information retter sig imod en ung kvinde, som han har haft et prostitutionsforhold til. Den her mand, der fortæller om det her, han er sådan lidt vævende omkring, hvordan han har mødt hende her kvinde, Gudrun Olsen, som hun hedder. Men altså, der har været et prostitutionsforhold, og i den forbindelse, så er det så sådan, at hun har fortalt ham, at hun har en relation til damhusmordet. Og det præger hende meget. Hun er meget mærket af det. Hun ved ikke helt, hvad hun skal gøre ved det. Og det er den information, som han giver videre til politiet.
Og det er også i den forbindelse, at navnet Musse Gadedreng første gang dukker op. Hvem var Musse Gadedreng?
Ja, altså det er jo sådan, at Gudrun Olsen, hun ernærer sig til dels som prostitueret. Hun arbejder også på en institution, der hedder Barnets Hus, som faktisk ligger lige ved siden af Damhussøen. Og det er en institution for børn, som bliver taget i pleje. Men det er igennem prostitutionsforholdet, at Gudrun Olsen, hun kender Musse Gadedreng. Fordi Musse Gadedreng, hun er også prostitueret. Hun holder til i det, der hedder Møntergade. Møntergade er en berygtiget gade på det her tidspunkt her. Der er mange prostituerede, som er i Møntergade. Det er en meget nedslidt gade. Det her, det er det gamle København, det er det forfaldne København og det beskidte København. Og det er der, hvor Musse Gadedreng, hun holder til. Hun har ikke været, om man så må sige, prostitueret hele sit liv. Det er faktisk kun nogle få år, hun har været prostitueret indtil da, indtil hun bliver indviklet i sagen omkring drabet ved Damhussøen. Hun har angiveligt tidligere haft et almindeligt familieforhold, været gift, men har forladt sin mand og gået ud på gaden og er der begyndt at trække. Så vi fornemmer også her, der ligger jo på en eller anden måde nok en tragisk historie omkring brudte familieforhold bag den skæbne, som Musse Gadedreng har fået. Noget kunne også tyde på, at Musse Gadedreng, hun har ikke har fået sit navn uden grund, fordi det lader til, at Gudrun Olesen, hun er bange for Musse Gadedreng. Der er meget, hun er bange for at fortælle, blandt andet fordi hun frygter Musse Gadedreng. Så noget kunne tyde på, at Musse Gadedreng nok har kunne trække nogle tråde, og måske også godt har kunne være korporlig og slå fra sig. Det kunne de nok godt tyde på, når vi ser på i hvert fald det forhold, som hun har haft til Gudrun Olesen.
Og vi skal lige huske at sige, at Musse Gadedreng, jeg tror også, du nævnte det tidligere, hed Karen Andersen.
Karen Andersen, ja.
Efterforskerne havde i forbindelse med drabet fundet den her tøjbylt, som du også har nævnt, og nu tænkte de, nu skal vi finde ud af, hvem ejer den her tøjbylt. Hvad fandt de frem til?
Tøjbylten, den bliver igen ligesom annonceret i medierne, der bliver hængt plakater op, hvor det her tøj, det bliver vist frem. Så politiet gør alt for at finde ud af, hvem er det egentlig, det her tøj, det stammer fra. Og der er der så en, der henvender sig til politiet. Han nævner, at der er en sømand, som hedder Mattel, som han mener, at det her tøj, det faktisk tilhører. Og politiet efterlyser ham. Og man efterlyser ham faktisk på en sådan måde, at man finder ud af, at han er i USA. Og fra USA, der bliver han bragt tilbage til Danmark. Og når han kommer tilbage til Danmark, så bliver han konfronteret med Musse Gadedreng og Gudrun Olesen. Og de peger begge to på, at han er manden. Det er ham, der har været den tredje person, som er med i taksagen, da de kørte ud, og de slog chaufføren ihjel. Så han er ligesom den afgørende skikkelse i det her, men han benægter. Han siger, at han har ikke haft noget med det at gøre. Han har ganske rigtigt, altså tøjet benægter han ikke. Det er hans tøj, som ligger der i bilen, og han kan ikke forstå, hvordan tøjet er havnet i bilen. Det eneste, han kan fortælle, det er, at han har været i Danmark på det tidspunkt, hvor drabet finder sted, altså i 1922, men han mener ikke, at han har været i København, på det tidspunkt, hvor drabet finder sted. Der mener han, at han har været i Frederikshavn. Og dermed så kan han ikke have begået drabet, men tøjet er hans, men drabet kan han ikke have begået. Så hvad der lige er op og ned i den her sag her, det er jo sådan lidt kompliceret. Det der er politiets store problem, og i øvrigt også Musikadedreng og Gudrun Olesens store problem, fordi de har jo peget lige pludselig på Mattel, det er, at han kan påvise, at han ikke har været i København, men i Frederikshavn på det tidspunkt, hvor drabet finder sted. Fordi der er noget brevkorrespondance, der fortæller, at han ankommer til Frederikshavn, eller er i Frederikshavn, den 8. maj. Og det er jo på det tidspunkt, hvor drabet finder sted ved Damhussøen. Så han er ude af billedet, kan man sige, men tøjet er altså hans.
Politiet har rettet deres søgelys mod Gudrun og Musikadedreng. Hvornår kommer gennembruddet så i den her sag?
Gennembruddet kommer, da man begynder at tale om, at Musikadedreng har en kæreste. Og den her kæreste måske kan have haft en relation til drabet. Og kæresten hedder, for nu gør en lang historie kort, han hedder Moritz Andersen. Og Moritz Andersen, han er en gammel kending hos politiet. Han har været involveret i forskellige typer af kriminalitet tidligere, og da politiet ligesom retter søgelyset imod ham og forsøger at få fat på ham, så lykkes det også at finde ham, og det lykkes også at anholde ham. Og da han bliver anholdt af politiet, så er han døddrukken og går rundt med en stor cowboyhat på hovedet og en flaske spiritus i hånden. Og under anholdelsen, der siger han i øvrigt, at Musikadedreng, hun har ligesom holdt tæt i lang tid, men nu er tiden altså kommet. Altså, det er underforstået. Det er ham, der har begået drabet på taxachaufføren. Så det er jo nærmest en form for tilståelse, men det hele skal vise sig at blive lidt mere kompliceret efterfølgende.
Ja, fordi de har jo selvfølgelig også Musikadedreng ind til afhøring. Hvad er det, hun fortæller?
Det skal siges, at Musikadedreng og Gudrun Olesen, de er altså, det er virkelig svært at hive noget ud af dem, og de har jo peget på forskellige personer tidligere. Altså blandt andet den her sømand Mattel, har de jo tidligere sagt, at han var gerningsmanden. Så hvor meget kan man egentlig stole på dem? De siger noget og trækker det tilbage igen efterfølgende, så det hele er sådan, det bliver meget kompliceret for politiet. Men det, som det ender ud med, som Musikadedreng fortæller, og Musikadedreng lader til at være den, som ligesom fører ordet i forhold til Gudrun Olesen. Hun er ligesom den dominerende part i det her. Hun fortæller, at hun sammen med Moritz Andersen har planlagt det her. Og de har siddet inde på Den Fingerløse. Det er sådan et berygtet værtshus, som man har i København, hvor prostituerede og kriminelle, de kommer derned, og de mødes dernede. Og der har de været nede på Den Fingerløse, og dernede, der har de diskuteret, hvordan de ligesom kan tjene kassen. Og så er de begyndt at tale om denne her taxachauffør. Han har muligvis haft en relation også til Gudrun Olesen tidligere og den slags. Det er sådan lidt uklart. Men i hvert fald, han er kendt for at have kassen, at have mange penge på sig. Og de aftaler så indbyrdes, at Musikadedreng, hun skal prøve fat i taxichaufføren her, og så skal Moritz Andersen tage med Gudrun Olesen, hun er også en del af det, og de skal så køre ud, og så skal de prøve at få fat i et lånet sommerhus, og det sommerhus, det skal de låne af en tidligere kending, nemlig Orla Andersen, ham der faktisk tidligere var i spil her i forbindelse med sagen. Og derfor så skal de lige slå vejen forbi noget, der hedder Dannebrogsgade, som er det sted, hvor Orla Andersens kone havde aftrædelsesværelse. Så helt galt er det jo faktisk ikke i forhold til tidligere. Orla Andersen og Christian Hesterud har, altså, de er ikke helt uskyldige i det her, kan man sige, forstået på den måde, at der er en relation her. Så det, der altså sker, det er, det lykkes dem at få fat på taxichaufføren, en velhavende taxichauffør, men så må sige, de kører forbi Dannebrogsgade, og der går Musikadedreng og Moritz Andersen, de går op der på det her aftrædelsesværelse i Dannebrogsgade, men de kan ikke få Orla Hansen til at låne dem sommerhuset. Og derfor så kører de ud til Damhuskroen, hvor de muligvis også forsøger at komme ind, men der er lukket, og det er sådan, der er lidt bøvl derude. Og hvad der så sker derude omkring Damhussøen, det er jo omdiskuteret. Men i første omgang, der siger Musikadedreng, at de kommer derud, så skyder hun taxichaufføren, og efterfølgende så tager de penge, som man har i tegnebogen, altså omkring 3.000 kroner, og forlader stedet. Det er hendes første forklaring.
Så hun er jo i virkeligheden bagmanden, bagkvinden til det her rovmor, og det må jo virkelig have vagt opsigt på daværende tidspunkt, at en kvinde lige frem tog til den.
fuldstændig rigtigt. Det er sjældent, og den her type af drab her, det adskiller sig fuldstændig fra, hvad man ellers ser jo. Altså, kvinder har jo været involveret i drab, også på det her tidspunkt her, men ofte en anden slags.
Måske mere gift.
Ja, gift, og det har været i nære relationer, eller det har været drab på børn, som man ikke har ønsket. Altså, det har været den type af drab, men det her, altså, det er virkelig ikke noget, som man ser ofte. Det bryder på mange måder med det kvindebillede, som man har på det her tidspunkt. En kvinde begår et rovmord, og faktisk også den person, som ligesom organiserer det og udfører det. Det er sjældent.
Dommen den faldt i Østre Landsret den 3. marts 1926. Et utal af vidner blev ført, og alle anklagede erklærede sig uskyldige. Men nævningen var alligevel af en anden mening. Moritz Andersen han blev idømt tugthusarbejde i 16 år, og Musse Gadedreng samme straf i 10 år. For Gudrun Olesens vedkommende blev varetægtsfængslingen anset for udstået straf. Var det så et punktum i den sag?
På sæt og vis var det selvfølgelig, men så alligevel ikke. Fordi det, der sker her, det er jo, at det er jo Moritz Andersen, der faktisk får den hårdeste dom i forbindelse med det her. Og det skyldes, at Musse Gadedreng, hun jo senere ændrer sin forklaring. Hun siger, at Moritz Andersen og hende er lige gode om det. De affyrer begge to våbnet imod taxichaufføren. Og derfor ser man altså fra myndighedernes side, der ser man det sådan, at det er Moritz Andersen, der er den væsentligste skikkelse i det her. Det er ham, der formoder, man har organiseret det, har planlagt det, så har han fået de to kvinder med, overtalt dem til at deltage. Musse Gadedreng har også været en aktiv part i det, for hun får fra jo 10 års fængsel. Men man ser altså Moritz Andersen som den centrale skikkelse i det her, der har planlagt og udført drabet. Og det vil han ikke acceptere senere hen. Han kæmper sin sag senere hen. Han mener, der er tale om et justitsmord, og han hævder, at han ikke kan huske så meget af det, for han har været døddrukken det meste af tiden. Men han mener ikke, at han har været med i bilen. Han mener, at der er tale om en løgn fra Gudrun Olesen og Musse Gadedrengs side. Så han kæmper sin sag senere hen for at blive renset i forhold til det her.
Lykkes han med at få sagen genoptaget?
Nej, det lykkes ham aldrig at få sagen genoptaget. Han udgiver en bog, som bliver sådan relativt omtalt i sin samtid, hvor han beskriver Damhusmordet og hans syn på, hvordan sagen forløb. Men sagen bliver aldrig taget op igen, og han bliver aldrig renset, og han står jo stadigvæk som en af gerningsmændene i den her sag, altså ved siden af Musse Gadedreng.
Og netop Musse Gadedreng, bare lige for at slutte hende af, hun var jo ikke Dagmar Overby, den danske seriemorder fra den tid, som stod bag flere barnedrab. Men hvilken historisk rolle spiller Musse Gadedreng alligevel? Hvorfor er det, vi stadigvæk taler om hende?
Altså, det skyldes dels sagen, som delvist, vil jeg næsten sige, står som uopklaret. Fordi der er stadigvæk mange løse ender i forhold til, hvordan det her drab det foregik. Og så er der Musse Gadedreng. Altså, hun er også væsentlig i forhold til, at den her sag ikke bliver glemt. Fordi som sagt, så er det meget sjældent, at kvinder deltager i den her type af forbrydelser, af den her type af drab, som jo er et rovmord. Det er specielt, og det har gjort sagen til noget særligt. Og så vil jeg så også sige, at denne her sag, den giver et helt særligt indblik, et særligt miljø, som eksisterer på det her tidspunkt. Altså det her prostitutionsmiljø, som er sådan meget, 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 virker meget råt og brutalt. Altså, det er sådan, at man har indtryk af, at dem, der deltager i det her drab her, personerne, de er så at sige fulde hele tiden nærmest. Altså, de er virkelig påvirket, kan ingenting huske, at lever ekstremt hårdt. Og man skal også tænke på, at Musse Gadedreng, hun dør jo i 1938, hun er ikke særlig gammel, da hun dør. Altså, de her folk, de lever ekstremt hårdt. Så på mange måder, så er der tale om et miljø, som slet ikke findes i dag. Altså, virkelig brutalt og hårdt miljø, som de her kvinder kommer fra. Altså, det her særlige prostitutionsmiljø med overlap til den kriminelle underverden.
Så det har i virkeligheden, som du også selv siger nu, været et rigtig hårdt miljø, hun har færdes i, og måske også været en kamp for overlevelse?
Altså, det har det i høj grad været, ja. Altså, de har forsøgt at overleve under meget kummerlige forhold, som vi i dag har svært ved at sætte os ind i. Så skal man måske også tænke på, at de her kvinder, altså Musse Gadedreng og Gudrun Olesen, altså, de har været meget udsat i det her miljø. Altså, og Musse Gadedreng måske et eksempel på, at hun har forsøgt ligesom at slå igennem og også være hård, og det er sjældent, man ser det, men det har hun givetvis forsøgt at være, men altså, de har været voldsomt stigmatiseret, det er der slet ingen tvivl om. Øvrigt så noget, der er interessant, det er, at Moritz Andersen, han fortæller, at Han har jo været kæreste med Musikadedreng, men han beskriver hende faktisk også. Han giver en beskrivelse af Musikadedreng og fortæller, at hun jo simpelthen er faldet ned igennem hele samfundet fra at egentlig have været, hvad han karakteriserer som en god hustru, og så hun lige pludselig havnet der på gaden. Og der fortæller han også, at det kan godt være, at mænd i al almindelighed er værre og oftere bliver kriminelle og den slags ting, men når man ser, at kvinder bliver kriminelle, så er det oftere værre end mændene. Og det er sådan en egentlig interessant betragtning, synes jeg, fordi det fortæller jo også noget om tiden og synet på kvinder, som blev kriminelle og som også havnede i prostitution. De var meget stigmatiserede.
Lad det være det sidste ord for i dag. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Vi skal høre meget mere om kriminelle kvinder i de næste 5 episoder af Danske Drabsager Summer Special, hvor vi kommer tæt på, hvordan det er at efterforske drabsager, hvor en kvinde er gerningsperson, og vi skal høre, om det er meget anderledes at forsvare en kvinde, når hun er anklaget for at slå en anden person ihjel. Tak til politihistoriker og forfatter Frederik Strand for din fortælling. Denne episode er skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.